Құрметті біздің радио тыңдармандар, барлықтарыңызға қайырлы күн дейміз. Радио Назар FM радиосында жүргізушілері әдеттегідей Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы.
Ассалауму алейкум, аса қадірменді радио тыңдармандар, достар. Біз тағы да міне Назар FM отбасылық радио толқында тағы да жүздесіп отырмыз. Біз бүгінгі көтергелі отырған тақырыбымыз өте бір ерекше болғалы тұр, біз білмейтін салт-дәстүрлер деп аталады. Сол осының айналасында бүгін көбірек сөйлесетін боламыз. Сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласып, бізге байланысқа шығуға болады.
Біздің эфиріміздің байланыс телефоны 8-707-724-30. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, біз білмейтін дәстүрлерді сіздер білсеңіздер, осы WhatsApp арқылы хат жазуға немесе қоңырау шалуларыңызға болады. Біз білмейтін атты салт дәстүрлер бүгінгі біздің тақырбымыз. Ендеше біз бір тамаша әңге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта кездесетін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізден алыстамаңыздар.
Good.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Ерке Есмаханның орындауында Еркемін атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз біз білмейтін салт-дәстүрлер. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше тарихқа үңілу айдарына біз кезек береміз. Әңгімемізді жалғастырмас бұрын Түркменстан Республикасының еске алу күні екен бүгін. 1881 жылы Георг Тепин шайқасы басталып, ол есепсіз қан төгіске алып келді. Соғыста шейіт болғандардың құрметіне арнап, осы күн аруақтарға бас ию күні болып саналады екен. Демек, құрбан болған жандарға. Танзаниядағы Занзибар төңкерісі күні 1964 жылы Занзибар султаны тақтан тайдырылып, әлем картасына жаңа мемлекет пайда болды. Танзания Африка құрлығындағы ең биік жер Килиманджаро жаңартуымен Танганика, Виктория, Ньяса атты ұлы көлдермен ерекшеленеді. Астанасы Дар-эс-Салам қаласы. Ресей Федерациясы прокуратура қызметкерлер күні бүгін. Ресей Федерациясы президентінің 1995 жылдың 24 желтоқсандағы Ресей Федерациясы прокуратурасының қызметкерлер күнін белгілеу туралы жарлығына сәйкес 1996 жылдан бастап атап өтеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер тарихқа үңілу айдарына куә болып отырсыздар. Ендеше эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Жиған тергеніңді тойда шаш деп бабамыз айтып кеткендей, халқымыздың көп деген дәстүрлері тойға байланысты екен. Азды кемді атап өткенімізбен ұмытылып бара жатқандар да баршылық. Ендеше біз ары қарай құрметті радио тыңдармандар осы жалпы қазақтың салт-дәстүрлері біз білмейтін жайында әңгіме қозғаймыз. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді мен тағы да қайталап өтейін. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Я, Лаура, егер біздің тұрақты тыңдармандарымыздың естерінде болса, біз жақында осы бір-екі шапта бұрын біз осы жалпы қазақтың салт-дәстүрлері туралы біз әңгіме қозған болатынбыз. Ол жерде енді күнделікті болмаса да, жиі қолданатын өзіміздің қазақтың салт-дәстүрлерін біз қозғаған болатынбыз. Айын бүгінгі тақырыбымыздың өзі жалпы айтып тұр, біз білмейтін, яғни жиі қолданбайтын. Яғни ұмытылып кеткен салт-дәстүрлер туралы әңгіме қозғайтын боламыз, иә? Бұл жерде қызық, негізі біз осы жерде информация біз жинағанымызда неше түрлі біз білмейтін, шын айтсам мен өзім осы неге шейін, осы жасыма шейін естімеген кейбір салт-дәстүрлер бар екен. Кейбіреулер оқып кетуге болады, мысалы дәмету дейді. Дәметкен сары майдан кеуден құрсын деген халық өлеңі бар екен. Дәметудің әр түрі бар дейді. Ал ырымда жас келіншектердің дәметуінің жөні бөлек. Жас балалар мен келіндер ата енесі қонақтан келсе, олардан тәтті дәмететін әдеті бар дейді. Әсіресе балалары жас келінде дәметсе, оның меселін қайтаруға болмайды. Өйткені дәметіп отырып ойындағысы болмаса, оның емшегі ісіп кетеді дейді. Бұл өмір шындығы. Ал үлкен кісілер, аналар, әжелер жас келіншегі бар үйге дәметіп қалар деп, қашанда қалтасына дәм тұзын сала жүреді. Бұл әркім ескере жүретін ескіден келе жатқан ырым екен. Шынымен енді қазір есіме түсіп жатыр, жалпы бала кезде бізде сондай әжелеріміз, үлкен кісілер бір тойдан, бір сондай бір жерлерден келген кезде алдан жүгіріп шығатынбыз ғой, есінде болса балалар. Сол бір нәрсе алып келдім екен деп. Сол үшін жаңағы біздің ата-әжелеріміз жаңағы дастарханнан бір кәмпит печенье бір нәрсе алып алатын, сол немереме апарып берейін, балама апарып берейін, келіме апарып берейін деп сөйтіп алатын осыдан ғой, иә, осыдан шықты.
Иә, осы дәметкенге байланысты бір кішкене бір оқиға есіме түсіп кетті. Кішкентай кезінде енді біздер ауылға барамыз жазғы демалыста. Сонда апамыз кетіп қалатын. Апамыз кетіп қалса, енді бір көршіге кіріп кетеді деген сияқты бір өзара апалар өздері шай қойып, бір әңгімелесіп, сонда бас қосатын өздерінің бір күндері болады. Сондай уақытта бір үй қаңырап қалатын апамыз болмаса, сосын бір кезде келе жатады алыстан, сосын алдынан бәріміз шығатымыз. алдынан шығып, апа, не алып келдіңіз деп, әй, мен іштеңке алып келген жоқпын, жоқ, менде қалтамда деп сөйтіп отыратын. Мен деген оны неге барған жоқпын, ана бәленбай кісінің үйіне қонаққа барған жоқпын, мен бар көңіл айтуға бардым, үйттім, бүйттім деген сияқты.
Тойға барған жоқпын.
Иә, тойға барған жоқпын, мен қалтамда еш нәрсе жоқ деп. Ал енді тойдан бір жерден келе жатса, ол жалғыз қалтасында емес, қолында пакетімен келетін. Сол кезде бәріміз соны ақтарып, не алып келді екен деп сөйтіп дәметіп отыратынбыз. Құрметті біздің радио тыңдармандар, осындай бір қызық әңгіме болып жатыр. Біздің тақырыбымыз, біз білмейтін сал дәстүрлер. Біз әлде оны алдағы уақытта айтатын боламыз. Алдағы уақытта біздер пайдалы кеңестер жайлы айдарларға сіздер айдарларды тыңдайтын боласыздар, құрметті радио тыңдармандар. Тағы да қайталап өтейін, біздің эфиріміздің байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше тағы бір әнге берейік. Құрметті радио тыңдармандары, біз білмейтін дәстүрлер. Бүгінгі тақырымымыз. Байланыс телефоны 8-707-724-30 жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді осы номер арқылы хат жолдасаңыздар болады, немесе қоңырау шалып бізге хабарлассаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз ары қарай біз білмейтін салт-дәстүрлер туралы әңгіме қозғамақпыз. Кеу аяқ деген. Жігіт қалыңдығын алғаннан кейін әдеп бойынша енесін қошеметпен өз үйіне апарып салады. Ата-енесі кеу баласына ірі мал атайды. Мұны кеу аяқ дейді. Міне.
Қызық екен. Былай қазіргі кезде жасап жатқан адамдарды көрмеймін негізі. Естімеймді. Болатын шығар мүмкін, қолданатындар бар шығар. Иә, бұл жерде бір қызық бір дәстүр бар екен, түйе мұрындық дейді. Түйе мұрындық, яғни бұл ұзатылып жатқан келіншек, көшенің жолында отырған ауылдың адамдары, яғни жастары, әйелдері керуен атының ноқтасынан, не түйесінің бұйдасынан ұстап тұрып сұрайтын кәдесі дейді. Қыз анасы оларға кәдесін жасайды. Кәде алған риза болып, бақыт тілеп, батасын беріп, жол болсын айтады дейді.
Жақсы. Ендеше тағы да біз білмейтін дәстүрлерінің бірі бұл қыз қашар дейді. Былайша қыз қашар дәстүрін өткізетін үйді болыс үй дейтін көрінеді. Кеудің келуін ұрын келу десе, қыздың атастырылған кеуін көруі қыз қашар дейді. Бұл ұрын той өтетін күні болады. Ұрын той жастар үшін көңілді думанды тойлардың бірі. Бұған жас жеңгелер мен жастар қатынасады. Кеуден алынатын қол ұстатар, шаш сипатар, қызықшақтар, арқа жатар, көрпе қимылдатар, тағы сол сияқты кәделер осы жолы беріледі. Екі жасың бірін-бірі көріп тілдесу де осы тойда болады. Екеу де бірін-бірі ұнатып, қалыңдық жігітке қыз белгісі орамалын және оның іні қарындастарына да түрлі сыйлықтар береді. Кеуірін барғаннан кейін құдалық бұзылатын болса, қазақ заңында өте ауыр іс. Үлкен дауға кетеді. Кеу себепсіз бас тартса, бұрынғы берілген мал қайтарылмайды және айып салынады. Батаны қыз жағы бұзатын болса, қалың мал тол қайтарылады, әрі айып төлейді. Балдыз қалың, кейде қалыңдық қайтыс болатын жайлар кездеседі. Мұндайда қалың малын төлеген болса, онда сол үйдің екінші қызын алуға құқы бар. Егер ер жігіт қалыңдығына ұрын барып, ол үйдің басқа қызы болмаса, төлеген малдың жартысы қайтарылар. Егер бұрынғы қалыңдығына ұрын барған кеу енді балдызын алатын болса, онда бұрынғының үстіне балдыз қалын төлеуге тиіс екен. Оған түйе бастатқан бір тоғыз қосылады. Кеу бұрынғы қалыңдығына ұрын келмеген болса, балдыз қалын төленбейді. Қапқасалар қалыңдығын алуға келген кеу барлық жол жоралғысымен, яғни құдалық кәдесімен үлкендерге арналған сый сияпатымен той малымен келеді. Той басталды, қыз өз үйінен аттанар алдында оның әкесі барлық құдаға киіт кигізеді. Кеу баласына да сыйлық береді, бірақ ол киіт емес, қапқа салар деп аталады. Ол бағалы киім, қымбат ер тоқым, жігіт жарақтары немесе мал болуы мүмкін. Әрине, бұл қайын атаның дәулеті мен мырзалығына, абырой беделіне сай жасалатын жолды дәстүр екен.
Қызық, осындай естімеген елде көп деген, біз әлі білмейтін қаншама дәстүрлер бар, әдет құрыптар бар екен. Мына атбайлар дейді. Атбайлар деген салт, бұл мұның да екі түрі бар дейді. Жас отаудың шаңырағы көтерілген соң ағайын туыстар оған шашу шашып, керегесі кең болсын, босағасы берік болсын деген тілек айтады екен. Бай қазы береді дейді. Ет жақыны босағаға жылқы байлайды. Мұның аты атбайлар деп аталады екен. Атбайлардың екінші түрі бұл кәде дейді. Құда құдағы келгенде, немесе күйеу қалыңдығын алуға келгенде, олардың жеңгелері алдынан шығып түсіріп алып атын байлайды дейді. Бұл атбайлар деп аталатын той салты. Оған арнайы кәде беріледі. Ол кәдеден тағы бір әйел тәберік сұрайды екен. Қызық екен. Бұл жерде тағы бір есік ашар деген дәстүр бар екен. Бұл күйеу жігіт келіншегін алып, үйлену той өткен соң келісілген уақытта өзі қатарлас жас жігіттермен ата енесінің үйіне келеді. Мұны халық әдебиетінде күйеудің алғаш, яғни есік аша келуі дейді. Демек, бұл жауапкершілігі мол. Бұрын ел жұрт көрмеген күйеуді сынайтын келіс дейді. Күйеу бұл жолы да кәде жорасы мен әдет салтымен келеді. Әзілқой жеңгелердің сын мініне де шыдайды. Ретін тауып, жауап та бере алады. ойын тойсыз, әзіл қалжыңсыз отырмайтын қазақ ауылы үшін күйеудің есік аша келуі де көңілді меркеден кем болмайды. Мұнда да үлкен кіші бір жасап қалады дейді. Осындай қызық, шынымен де біздің осы әдет құрыптарымыз, Лаура, бір сондай бір көңіл көтеретін әдет құрыптарымыз көп, иә, тойда мысалы көңіл көтеру үшін күліп, қалжыңдасып сөйтіп жатады ғой. Мысалы осы айтып отырған әдет құрыптарды жасаған кезде сондай бір ерекше көңіл күйде болады, иә, көңіл күйде болады.
Иә. Құрметті радио тыңдармандары, міне сіздер атпайлар деп айтып жатырмыз бағанадан бері, балдыз қайың деп айтып жатамыз. Шынында айтсам, мен өз басымда бұндай нәрсені бірінші рет естіп отырмын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер осындай жаңағы Нұрлан мырза айтып кеткендей, біз әлемде талай қызық бар. Біз білмейтін қызықтар бар, біз білмейтін салт-дәстүрлер бар. Міне соған куә болып отырсыздар, шынымен де қызық дәстүрлер екен. Оны біз білгеніміз және ұмытпауымыз бұл абзал, әрине. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің тағы да бір білетін дәстүрлеріңіз, мына халық осы дәстүрді білмейді ғой деген сияқты бір сондай дәстүрлерді білетін болсаңыз, хат арқылы жазсаңыздар болады. Ендеше тыңдарманнан тағы бір хат келген екен. Бұл жиен құрық деп аталады. Қыздан туған балалар жиен деп аталады. Халық дәстүр бойынша жиен нағашыларынан қалаған затын, яғни жиен құрық алуға тиіс. Нағашысы жиенің бетін қайтармай 3 рет беруге міндетті. Халық жиенді ренжітпей, жиен назары жаман деп еркелетіп ұстаған. Жиенді ұрғанның қол қалтырайды дегенде сөз бар екен. Жиен құйрық қыздан жаңағы туған балаларды жиен деп атайды екен. Міне, құрметті радио.
Лаура, мен саған бір сұрақ қояйын. Жалпымда өлітірі деген бір дәстүр бар екен. Мен естіп жатамын негізі, осыны соңғы осы біздің заманымызда да көп қолданады негізі. Бұрынғы кезде де көп қолданған ата-бабаларымыз, мысалы, ата-әжелеріміз. Жалпы білесің бе өлітірі деген не дәстүр?
Мысалы, ой, өлтірісін алып келеді екен деп айтып жатады ғой. Ол мен қателеспесем, қыз күйеуге шығарда жігіт жақты бір қой алып келеді, мысалы, бір қой алып келе ме екен? Көбінесе қой алып келеді,
иә.
Иә, жігіт жағы өлтірісін алып келеді. Оны сосын қыздың анасы жаңа көршілерін шақырып, қойын сойып, етін асып, сол бір дастарханға шақырып, міне бұл жаңа жігіт жақтың алып келген, күйеу бала жақтың алып келген өлтірісі деп айтып жатады.
Иә, шынымен де мына жерде жазылған оқып кетейін. Екі жақ келісімін алған соң күйеу жағынан құдаларына бір білікті адамды бас етіп, өлі тірі, яғни кәделі мал, жылқы жіберіледі дейді. Өлі тірі деген өлі мен тірі арасында адалмыз. Құдай қосқан құдалығымыз ақиқат деген ұлттық ұлағатты ұғымды білдіреді екен.
Не деген керемет?
Бұл, бұл үлкен кәделі әрі маңызды жол жоралғы. Құдалық бекіді деген сөз. Өлі тірі өткен соң өлген күйеу жатпайды деп, бұдан кейін күйеу қалыңдығына ұрын баруына жол ашылады дейді.
Жақсы. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Немесе қоңырау шалып хабарлассаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Жарытып алдым басқаны, Өзің боп қалдың мәңгілік Арманның бейік асқары Тоналар бәрі тоналар Өзіңдей кімдер болалар Жанымды жүр ғой жылытып Сен сиға тартқан орамал Жанымдай жүр ғой жылытып Сен сиға тартқан орамал
Нүкте ғанасың Жанымды үмсіз жаралы Жарасын өзің таңасың Тоналар бәрі тоналар Өзіңдей кімдер болалар Жоғалар бір күн жоғалар Мен сыйға Көктемнен алғашқын нәзік сезімдер Тоналар бәрі тоналар Өзіңдей кімдер болалар Жанымдай жүр ғой жылытып Сен сыйға тартқан орамал жүр ғой жылытып сен сиға тартқан орамал Жанның сезімін жүрексіз ғана енеміз Тоналар бәрі тоналар Өзіңдей кімдер болалар Жанымды жүр ғой жылыды Сен сыйға тартқан орама Сен сиға тартқан орама Жоғалар бір күн жоғалар Мен сиға тартқан орама
Жанымдай жүр ғой жылытып Сен сиға тартқан орама
Қа
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз біз білмейтін салт-дәстүрлер. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ой пікірлеріңізді WhatsApp арқылы немесе қоңырау шалып хабарлассаңыздар болады. Біз алдағы уақытта айтып кеткен болатынбыз, пайдалы кеңестер жайлы айдарлыға береміз деп. Ендеше құлақ тұрып тыңдаңыздар. Қалай ұйықтаған денсаулыққа пайдалы? Қытай медицинасында адамның бір ғырмен жатып ұйықтағанның пайдасы мол екендігі айтылады. Сол жақ иығынан жату ас қорыту дерісін жақсарта түссе, оң жақ қырмен жату жүйке жүйесін босаңсытса керек. Кейде етпетінен жатпа, бетіңді жоғары қаратып ұйықтама дегендерді жиі естіп жатамыз. Бірақ бүгінде мамандар бұл пікірмен келіспейді. Мамандардың айтуынша шалқасынан жатудың пайдасы айтарлықтай, мойын мен бел еркін жатып, аяқ пен қол демалып қалады. Және де ол жүрек тамырларын тыныс алу жүйесін аз қорыту дұрыстайды екен. Ал қан қысымы жоғары адамдарға жастықты биік қойып шалқасынан жатып ұйықтаудың көмегі тиеді. Сонымен қатар шалқасынан жату жас көріну де үлкен рөлге ие. Шалқадан жатып ұйықтаған адамның беттегі бұлшық еттері босаңсып, терісі жазылады. Ал етпетінен жатсаңыз бетке тез әжім түсуі мүмкін. Десе де етпетінен жатқанда омыртқа аралығындағы шеміршек босаңсиды. Бұлай жату тек қарны аш кезде ғана пайдалы. Тойып тамақ жеп болған соң етпетімен ұйықтау гастритке ұшыратады. Қырнан жатқан адам қорылдамайды екен. Сол жақ қырмен ұйықтау өкпесі ауыратындар үшін пайдалы. Асқазаны ауыратындар да сол жақпен ұйықтағаны дұрыс, себебі осылайша қызыл өңешке ағып кіретін қышқыл сөлін азайтуға болады. Ал созылмалы ішек қабыну ауруы бар адамдар оң қырмен жатуы керек, және оң жақ қырмен жатып ұйықтағанда жүрекке түсетін қысым жеңілдейді деді. Міне осындай пайдалы кеңестерге құрметті радио тыңдармандар, сіздер куә болып отырсыздар. Және эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Тақырыбымыз біз білмейтін дәстүрлер. Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Біз білмейтін қандай тағы да дәстүрлер бар екен, біз қарап кетейік. Мен мына бір дәстүрді қарап отырсам, өмірімде естіп көрмеппін, бірақ сен қалай ойлайсың, Лаура? Көпшік қыстырар деген бар екен. Яғни күйеуді алып келу үшін барған жеңгей күйеудің атына мініп, қараңыз, күйеудің атына мініп, ат көрпенің астынан көпшік қыстырарын алады. Бұл кем айтқанда көйлектік пұлдан аз болмауы тиіс дейді. Сосын мына бір тағы дәстүр бар. Бұл ең кең көп тараған дәстүр осы шығар деп ойлаймын қазақтың. Бұл білесің бе қандай? Шашу.
Шашу
дегенді сонда да оқып кетейік. Жас білеміз ғой біз. Бұл керісінше біз айтып отырмыз ғой, кең тараған. Яғни бұл қай кезде жалпы болған кезінде? Күйеу бала келісімен ауылдағы ең сыйлы бәйбіше табаққа құрт, ірімшек табылса тәтті қосып шашу шашады. Жұрт мұны жапа тармағы таласа теріп алып жейді. Бұл қуанышың жалпыға ортақ екендігінің белгісі. Яғни бұл қарас, біз қазір көп жағдайда осы шашуды жасаймыз ғой. Көбінесе біз кәмпит шашамыз, кәмпит. Сол кезде мысалы біздің ата-бабаларымыз кезінде құрт, ірімшек сондайларды шашқан екен.
Қазіргі мысалы бір көп тойларға барып жатқанда енді адамның өзі шама шарқысына байланысты ғой. Қазір мынандай кішкентай балаларға арналған ойыншықтар, сосын мынандай бір кішкентай материалды алады да матаны алып, оның ішіне жаңағы 50 теңгелік 100 теңгеліктерді салып ерінбей сондайдан бір 50 талым екен, сөйтіп орап шүберекке әдемі ғып табақтың бетіне қояды. Содан кейін жаңағы түрлі түсті кәмпиттерді қояды, ойыншықтар қояды. Қазір бір-бірімен жарысатын заман ғой. Сондайлар әр түрлі шашып жатады. Сонда біз тойға барған кезде қандай шашу болады екен деп ойлайтынбыз. Сонда ойлап отырамыз сол сәтте, сондай неше түрлі жаңағы. Оның арасында гүлдер де болады, кәмпиттер болады, тиындар болады, оны әр түрлі матаға орап сәндеп, сол кішкентай балаларға ойыншықтар сондайға дейін шашып жататын.
Менің де есімде бала кезімізде осындай әжелеріміз, үлкен кісілер шашқан кезде таласып алатынбыз ғой, кәдімгідей бір-бірімізбен таласып, бала ары итеріп, бір-бірімізді былай итеріп, сол бір кәмпит жағы бір кейбір жерге түсіп кетеді. Сондай жерге түсіп кеткен жерге барып қолымызды тығып әрең шығарып алып
біз сол нәрсеге, мысалы сіз сол шашу шашқанда неге қызығы сол? Бірақ не үшін сіз соны қызыққа бола жүгіресіз ба, әлде қалай?
Сол баламыз ғой, енді бала болғаннан кейін сол кәмпитті жегіміз келеді, мүмкін жегіміз келеді, сондықтан да сол бір жағынан қызық, бір жағынан жегің келеді.
Немесе, иә, ал қазір шашу шашып жатқанда үлкендер де барады, бізге де жұғысты болсын деп, иә, той тойға ұласын, бізге де жұғысты болсын, бізде осындай немере көрек, егер мысалы сүндет той болса, тіляшар болса, біздің де немереміз осындай жетістікке жетсін деген сияқты, бізге де жұғысты болсын деп, көбісі сол шашуға ие болып жатады.
Тағы мына жерде бір ұмытылып бара жатқан кейбір тағы дәстүрлер бар екен. Киім ілу дейді. Құда-құдағилар келісімімен алдын ала дайындалған адам, яғни көбінесе әйел, олардың киімдерін іліп кетерде киіндіреді дейді. Осыған байланысты киім иелері зат не ақша береді екен. Платный да? Табалдырық кәдесі. Құда-құдағилар құданың үйіне кірерде бір әйел олардың жолын бөгеп, қашан кәдесін алғанша көлденең тұрып алады. Мұны табалдырық аттар деп атайды. Яғни қазақтың табалдырықтан биік тау жоқ деген осындайдан қалыптасуы әбден мүмкін. Я қазірде қолданып жатады негізі, ауылдық жерлерде білетін шығарсың, анау келген кезде жағы алдынан шығып, жағы кесесіне тұрып алып, жағы жіп байлап жібермей тұрады ғой, ақша бергенше. Содан кейін ақша бергеннен кейін, жағы кәдесін бергеннен кейін барып жіберіп жатады. Мына сыбаға асу деген бір дәстүр бар екен. Яғни құдалар келіп жайғасқан соң алдымен есіңе алсаң ескіден сақта деп сүреттен сыбаға асады екен. Асады. Мұнда құдалардың сыбаға жамбасы міндетті түрде болады. Қазақта бас, жамбас, ұлтабар, асықты жілек, төс дегендердің өздерінің иесі орны болатын көпшілік білер деп сенеміз. Соғымнан құдаға басқаға сыбаға беру қазақта өзгермейтін заң. Сыбаға иесі қыстың күні келе алмаса, онда жайлауға көшкенде оның арасында сыбағаны тығып апару керек екен. Малға бата жасату, сыбаға желініп, шай ішілген соң арнайы мал әкеліп бата жасатылады деді. Бұл малды кейбіреулер ерте, кейбіреулер кеш сояды. Өткені құдаларды қашан қайтару қыз жақтың еркінде. Құда болсаң шыда дейді қазақ. Малға бата жасаған адам бұл ет әкелінген соң тағы да бата жасап табаққа кәде салады. Оны табақ таратушы әйелдер бөлісіп алады дейді. Міне осындай қызықты біздің салт-дәстүрлеріміз жетеді.
Осы Нұрлан аға, мен сізге бір сұрақ қойғым келеді. Жалпы қазақтың қандай салт-дәстүрін жақсы көресіз сіз?
Қазақтың салт-дәстүрлері әрине көп. Мысалы тұсау кесер дейді, мысалы қазіргі біздің кішкентай балаларымыз енді қадам басқан кезде өте бір ерекше салт-дәстүр, бір қуанышты жайт негізі, сондайлар бар. Енді білмеймін, енді салт-дәстүрлер көп қой, құдалықтар ең қуанышты бір салт-дәстүрлер, мысалы сырға салу деп жатамыз, мысалы сондай бір қуанышты сәттер. Білмеймін, сол сияқты болса, әсіресе осында бір қуанышқа байланысты салт-дәстүрлерімізді орындау және оны көру өте қызық.
Иә, өте қызық. Маған әсіресе ұнайтын, білмеймін, ол енді салт-дәстүрге жата ма жоқ па, күйеу бала келе жатқан кезде жаңа арқан тартып, сіз айтып кеттіңіз ғой, арқан тартып, сонан қыз балалар тұрады әсіресе, содан бастап ана күйеу баланың қалтасын ақтарады, оның қалтасына не бір жаңағы сақиналар, моншақтар, ақшалар шығады, соның бәрін таратып, сондай бір қызға жетудің амалы ғой енді сол арқандарды кесіп, жаңағы сол арқан тартқан қыз келіншектерге өзінің сыйын тартып, сондай. Және де міне осындай
менің бір тағы бір ұнататын жағы салт-дәстүр, ол мына жерде ол да жазылған, менде бар информация ол туралы. Әсіресе осы құйрық бауыр асату деген ең дәмді жері ғой, жаңағы құйрық бауыр деген, соны өте ұнатамын. Бұл жерде былай дейді, құдалар сойылған малдың етін жеместен бұрын құйрық бауыр асатады, үстіне айран құйылған құйрық бауырды уыстап асатып, ауызға сыймаған бет аузына үстіне жаға салады. Құйрық бауыр желінген соң құдалар жағы табаққа кәде салады. Бұны табақ әкелгенде тағы да бөліп алады дейді.
Иә, жеңгелеріміз деген қазір деген ана құдалар келген кезде мына құйрық бауырдың ниетінде деп оны әдемілеп әрлеп табаққа, соны жеңгелеріміз таласады, мен беремін, мен беремін, өйткені одаға түскен кәдені бөліседі ғой олар деген, жоқ мен беремін деп. Сондай бір тойдың боларынан болады сығызық деп, сонда небір жаңа салт-дәстүрлерді біз көреміз. Құрметті радио тыңдармандар, біз білмейтін дәстүрлер бізде тақырыбымыз. өздеріңіздің ой пікірлеріңізді WhatsApp арқылы немесе қоңырау шалып бізге хабарлассаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Радио тыңдармандар, Мөлдір Әуелбекова әншіміздің орындауында «Домбыра» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз біз білмейтін дәстүрлер. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Тағы да қайталап өтейін, 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біз эфирдің барысында осы бізге негізі қонақ келу керек болатын белгілі бір жағдайлармен студиямызға келе алмай отыр. Біз алдын ала сіздерден кешірім сұраймыз. Алдағы уақытта ол адамымыз қонақта болады деген үміттеміз. Ендеше біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Енді тікелей эфир болғандықтан әртүрлі жағдайлар болып жата, техникалық ақауларға байланысты, немесе қонағымыз бір кешігіп келеді, немесе бір әртүрлі жағдайлармен келе алмайтын аяқ асты бір шұғыл жағдайлар туындап жатады, сондықтан да біз сіздерден алдын ала кешірім сұраймыз. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Тағы да қайталап өтейін, тақырыбымыз біз білмейтін дәстүрлер. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Жүргізушілері Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы.
Лаура, мына жаңа біз құйрық бауырасы сату туралы айттық қой. Содан кейін тағы бір соған соның жалғасы ретінде тағы бір дәстүр бар екен, ол суға тоғыту деген. Естідің бе, естімедің бе, мен бірақ ол былай дейді, құйрық бауыр асатылғаннан кейін ауылдағылардың біреуі, ойбай-ау, мына құдалардың үстіне не болған, құдаларды дереу шомылдырып, үстін тазаламайсыңдар ма дейді екен. Осыдан кейін құдаларды суға құлату басталады дейді. Мұндайларда құдалар тағы өздерін құлатуға келгендерді ала жерде оқылмай қалды, түсуге қақылы дейді. Қарулары сұлу құдағы не құдашаны бірге ала түседі дейді. Бір кезде көбінесе жазда қолайлы өзен көлді жерде атқарылады. Дәулеті жеткендер тіпті көлді арнай жасатады дейді. Құдалар суға тоғытылып болған соң ертеңіне кейіп беріледі. Өткенде артық ауыз айтылған сөз болса, шомылған сумен тазалайды дейді. Мына кетті таза болып, қатынасымыз жаңадан басталсын деген екен бұл. Қызық салт дәстүр екен, жаңа баған айттық қой, құйрық бауыр асатқан кезде жаңа ауыздарына жағады, неғылады, сол бәрі бұлғанады ғой, үсті басты киімдері суда кейін осы суға жаңағыдай шомылдырады деген бір не екен. Одан кейін бір киім тігу деген бір салт дәстүр бар екен. Қазақ салтын сақтаған құда-құдағилар келген күні мүлдем ұйықтамауға тиіс. Егер ұйықтап қалса, құдалардың бірі киімін тігіп тастап, айып төлеттіреді дейді. Сол үшін ішіп жеуге де, ұйқыға да, өлең айтысуға да шыдаулары керек. Көңілі дайрадай, дастарханы мол, қазаққа мұндайды іркелу есеп деген болған емес дейді.
Қызық екен. Жақсы. Жалпы бір сұрақ қойғым келеді аға сізге. Мысалы, сал дәстүрлер туралы айтып жаттық. Енді сал дәстүр ол тойда болатын көбінесе жағдай ғой, той болатын жағдайда қолданылатын дәстүрлер. Жалпы қандай тойды ұнатасыз? Көбінесе қандай тойға барғанды ұнатасыз сіз?
Ну, әрине көбінесе бізде қазақта болатын той ол үйлену тойы ғой. Үйлену тойы ең бір қызықты, ерекше өтетін той, ең бір қуанышты той. Сол ең көп жағдайда соған бар ғой ұнатам, но бірақ енді әрине сүндет тойға да шақырып жатады, қыз ұзату тойға да шақырып жатады, мысалы барамыз. Және басқа сондай тойлар болып жатса, жаңағы тұсау кесер, сондай нелерге шақырып жатады. Сосын қазіргі кездегі тойлар шығып жатыр ғой, мысалы не дейді? Мектепке барған кезде.
Иә, тілашар.
Тілашар. Тілашар той деп жатады. Одан кейін жаңа оқуды бітіргеннен кейін той жасап жатады. Баяғы біздің кезімде есімде әскерге барып келгеннен кейін де сондай бір қуанышты сәттер жасап бүкіл көршілерді, бүкіл туған туысқандарды шақырып үлкен бір той жасап жататын кездер болған. Жалпы, қай жерде қуаныш бар, сол жерде болған өте жақсы ғой, дұрыс қой.
Маған да, үйлену тойға барған жақсы, көптен күткен құрбыларымыз күйеуге шығып жатқан жағдайда. Қыз ұзату деп айтып жатады енді. Қыз ұзатуда қызды 12-ден кейін 12-ке дейін ұзатып жатады ғой енді. Тезірек ұзатып тастау керек деген сен. Соған байланысты бір қызық әңгіме түсіп кетті. Ол біздің белгілі сатирик деп айтамыз ба, әзіл сықақ, бұл әзіл әлемі театрының Тұрсынбек Қабаттың. Осы қазақтарда дейді, қызды ұзатқан кезде 12-ден ұзату керек, ойбай тезірек ұзату керек дейді. Қыз 12-ден асқаннан кейін ұзатып кетсе не болады екен, осы түсінбеймін деп. Сонда бүкіл залдағы көрермендер күліп жатыр. Шынымен де ол да бір ырым бекен, біз алдағы уақытта осы ырымдар жайлы көптеген әңгіме қозғап кеткен болатынбыз, құрметті радио тыңдармандар. Сол сияқты жаңа мен сізге сұрақ қойдым ғой, қандай тойлар маған, мысалы өз басым сол қыз ұзату, үйлену той маған. Бірақ кез келген қуаныш, кез келген той ол өте жақсы ғой, той болған. Құрметті радио тыңдармандар, міне біз білмейтін дәстүрлер, жалпы тойға байланысты сонда бір қызықты ойларыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады.
Сен мені әрдайым жанымда бар деп білдейсің. енді сен жүрсің көшеде шамдарға жанған қарасың шалқып бір жүрген шақтарды күлім ау еске аларсың сонда сен мені есің ал сонда сен мені Толқынға көз сал орынған Жүгірген толқын жүрегін Алдыңа келіп шығылған Түнде сен жүрсен көшеде Шамдарға жанған қарарсың Шалқып күн жүрген шақтарды Гүлмау еске аларсың Сонда сен мені есің ал Сонда сен мені есің ал Сонда сен мені есің ал Сонда сен мені есің ал
Құрметті радио тыңдармандар, уақытымыздың, эфиріміздің аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Ендеше біз ары қарай жалғастыра береміз. Бізде тыңдарманнан келген бір хат келіп отыр екен. Бұл 90 көрем деген жасым беді, бұламық шейін деген асым беді деп, баяғы қариялар айтқандай, жасы жеткен адамдар тісі болмаған соң тамақ жей алмайды екен. Ал әлгі кісілерге жақсы тағамдар қажет. Мұндай жағдайда осындай адамдарға арнап, бел көтерер деген тағам арнайы дайындалады екен. Не деген керемет. Бұл әрі жұмсақ, әрі дәмді, әрі нәрі молғазы, жен, сарымай, қымыз, ағырым шек бал тағы сол сияқты тамақтардан әзірленеді. Мұны балалары, көрші қолаңдары, сыйлас кісілер әдейі дайындап әкеле деген. Бұған өте риза болған қарттар батасын береді деп. Не деген жақсы, е? Ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Босағаға ілу деген дәстүр бар екен. Бұл той тараған соң бір түннен кейін келін өз еліне аттана деген. Бұл күні күйеу жұрттың ең соңынан аттанып, қайын жұрт үйінің босағасына бір шапан іліп кетеді. Бұл ілудің мәні күйеу баланың осы үйдің босағасынан қол үзбеймін. Мен де осы үйдің баласым деген ишараты. Сарын Яғни аужар, қызды ұзататын күні келін және басқа елдер киіз үйдің ішіне отыратты, аужар айтатын жігіттер сыртта ат үстінде болады. Қыз атанасы бауыр, аға жеңгесі ел жұртымен қоштасуда өлеңмен жылап тұрып айтады. Ойнаушы ең бала күнде түйе болып, жүріпті біреу саған ие болып, айдының аққуындай қарағасқа қазан қайтып ұстайсын күйеу болып. деп жігіттер қызды одан арман жылата түсер екен. Кішкене болдың күймеден, жіңішке болдың инеден, ернің сүтті кеппестен барасын кетіп кімменен деп жеңгелер де сыңсуға сыңсу қосады. Бұл өлеңдер өз теңіне бара алмай кеткен қыздарға көбірек айтылады. Аужарды көбінесе кетіп бара жатқан қызды жақсы көретін жігіттер, кеуді жақтырмаған қайын сіңлісіне жаны ашыған жеңгелер айтады. Өздері өмір сүрген ортаның теріс кейін жігіттер күңірене айтқан уақытта жұрттың көбі әсіресе бойжеткен қызы бар аналар жағының көзіне жас үйірілер екен. Онда да атенен бар, қайын сіңлің, қайныларың бар, ешкімен кем болмайсың, жылама деп ақыл айтқан екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне, кісі әкесінің кісіге әке дейді-ау, айналайын әкемде қайдан болсын-ау, деп жұбатушыларының ақылына көнбеген қыз, есіктің алды ошаған, жылқышынде қашаған, жыл айналып келгенше қош есен бол босағам деп жылай-жылай артына қарай-қарай бар тусын бір-бірден құшақтап зорғаттанады. Еркелеп өскен қызы қиянға кетіп бара жатқанда жұрт көзінше егілуден ұялған қыз әкесі атқа мініп ауылдан аулаққа кетеді екен. Қыз ұзатылып ауылдың сәні кеткен соң ауылда көшкен елдің жұрты құсап құлазиды. Қыз өте жақсы болып өсіп, ел жұртына қадірлі болса, оны шығарып салуға ауылдың кәрі жасы қалмай аттанып, көш жерден әзер айды. Ту, бір өзім толқып кеттім ғой сонда. Нұрлан аға, өзіңізден мысалы, екі қыз тәрбиелеп отырсыз, бір ұл тәрбиелеп отырсыз. Жалпы осы енді қыз мұраты кету, жол мұраты жету деп айтып жатады. Жалпы қыздарыңызды енді күндердің күнде теңін тауып, Құдай қосқан өзінің бір адамын кездестіргенде, жалпы ойлайсыз ба сол жайында? Немесе мысалы бір қыз ұзату тойына барғанда қыздарым да ұзатылады ау деп, мысалы өзіңіз көзіңізге жас үйірле ме, сондай өзіңізді есептеп кетесіз?
Жалпы әрине қазір кішкене ойлау ертерек, әлі өткенде әлі кішірек. Сондықтан да бірақ кейде сондай қыз ұзату тойларында кейде көріп жатасың ғой, мынау мысалы жаңағы әлеуметтік желілерде көріп жатасың, неше түрлі видеоларды қыздарды ұзатып жатқан жаңағы тойларының үзінділерін беріп жатады. Сондай кезде кейде ойлап қоясың, бізді кезінде осылай болатын шығар деген ниетпен, ойменен не қылып жатамыз. Бізде мына жерде бір көрерменіміз сұрақ қойыпты. Сұрақ қойғанда біз бағаны басында айтып кеткенбіз ғой, бізде бүгін қонақта әнші композитор болады дегенбіз. Сол кісі туралы сұрапты да, бірақ тағы да қайталап айтып кетейін, жаңағы
белгілі бір жағдайлармен
Келе алмай қалды. Сондықтан сізден кешірім сұраймыз. Ол мүмкін келесі аптадағы бір бағдарламаларымызда болады деген сондай үмітіміз бар. Жалпы мына жерде мен тағы бір дәстүрді Лаура айтып кетейін. Үй көрсету деген маған осы дәстүрді қатты ұнайды. Мысалы, бұл дәстүр қандай? Жаңа түскен келінді туыс, туған, көрші көлем, ілік жекжаттар үй көрсетуге шығыс жақ отқа шақыру дейді, яғни шығыс жақта дейді оны. Яғни есік ашар шақырат дейді. Мұның мағынасы келін отбасымен танысып үйге келіп жүрсін деген сөз. Бұл үйге келін құр қол бармайды, кәде жорасымен барады дейді. Мұны ілу дейді дейді. Мәселені шақырған үйдің дәрежесіне үлкен кіші деген мағынада келіннің енесін шешуі керек. Мұнымен бірге келінді шақырған үйлер келіннің мінез құлқын, жүріс тұрысын, яғни әдет тәртібін байқап сынап отыратында бар екен. Қызық екен. Мұны болашақ келіндер ескере жүруі керек. Өткен аталған дәстүр әлі жалғасып келе жатыр дейді. Міне осындай қызық дәстүр бар екен, үй көрсету деген. Мысалы, мен осы әлі есімде бала кезімізде ауылдық жерлерде көбінесе осы дәстүр қазірге шейін көп қолданады негізі. Жаңа түскен келінді сол көршілері, туған туысқандары, жақындары бәрі шақырып үй көрсетіп жатады дейді.
Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер осындай біз білмейтін дәстүрлерінің кейбір дәстүрлеріне куә болдыңыздар. Әрине ол жерде шатыр баяғазы, қоржын сөгу деп жатады. Осы қоржын сөгу әсіресе мен өзім бір қыз бала болғандықтан бекен, әйел адам болғандықтан бекен, сондай нәрсені өте жақсы көремін. Жоғарыдағы кәделердің арасында қоржын сөгу де болады. Бұған әйелдер жиналады. Қоржынның аузына салынған бір киімдік, мата, қоржын сөккен адамның сыбағасы. Онан соң жағал киімдер қыздың әкешесіне, туған-туысқанына тартылады. Тағамды жиылған жұрт жейді, бір табаққа салып, шатыр байғасы болып жатқан жердегілерге апарылады. Некесі оқылғанға дейін барар жерінің асынан ауыз тимейтін келінге бұл жолы рұқсат екен. Шатыр байғаз дегеніміз, неке оқылғаннан кейін келіншек аталатын қалындық ертеңіне күн тарасымен далаға тігілетін шатырға шақыртылады. Бұл күйеу екеуінің ержетіп адам болдыңдар. Келешекте шаңырақ иесісіңдер. Біз енді сол қуанышқа асығамыз. Бүгіннен бастап қол ұстасып тізе қосып қатар жүрулеріңе рұқсат дегені. Бұл жолғы шатырдың байғасын күйеу жақтың бір құдағы береді. Өйткені болашақ отау осылардікі. Құрметті радио тыңдармандары, міне біз эфирімізді бір сағат көлемінде аяқтадық. Сіздермен болған Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.